Det er, men tak for velkomsten. Jeg skal prædike senere over noget slutning af Jostes bog. Og så nu her, der skal jeg have lidt indledning. Og det, som jeg har tænkt mig lidt at gøre, det er at sådan set fokusere på de fem første kapitler i bogen. Fordi da jeg sad og forberedte mig, så gik det op for mig, jamen hov, der er nogle ret vilde perspektiver i den del af bogen. Det, som jeg gerne vil prøve at vise jer nu her, det er, at mange af os kender jo godt beretningen om udvandringen. Altså, at de kommer ud af Egypten og går gennem det Røde Hav og går ind i det, ind i ørkenen, og så er de derude 40 år. Og så er der noget med, at de kommer ind i ørkenen. Det, jeg opdagede, da jeg begyndte at sidde og forberede mig til i dag, som jeg ikke selv sådan havde set lige så tydeligt før, det er, jamen hov, det er helt tydeligt, at den måde Gud fører dem ind i landet på, det svarer den måde, han hævde dem ud af Egypten. Og jeg tror, pointen er, at Gud han fører folket ud gennem ørkenen og ind, og det bruger Nyt Testamentet. Faktisk, det skal jeg nok vise jer senere, til at sige, vi er blevet trukket ud af syndens virkelighed, ud af dødens virkelighed. Vi vandrer gennem verden, ligesom vi vandrer gennem ørkenen, og så er vi frem på vej mod det forjættede land. Det mønster ligger, og det kunne jeg godt tænke mig at vise jer lidt af. Og så må vi se, om det lykkes. Se, hvis vi lige kigger på de første fem kapitler, så kommer vi til, at jeg har fundet sådan fem små bidder derfra. Eller det er de fem små bidder, og jeg kan godt tænke mig lige at vise jer lidt fra hver bidderne. Ikke så meget fra den første, men fra de næste fire, fordi det er der, man ligesom får noget af, hvad det vi skal lægge mærke til, når vi læser den her bog. Bogen begynder med, at Josva han bliver indsat som ny leder i Israel. Moses han dør i slutningen af 5. Mosebog, og Josva kommer til at være den her nye leder. Og det er jo altid interessant, når man står i et lederskifte, hvad er det, der kommer? Og det bliver altså Josva, som er den her nye leder. Og det, som jeg så godt kunne tænke mig at vise jer til at begynde med, det er noget over i kapitel 2. Fordi der sker det jo i kapitel 2, at de er på vej til at skal til Jericho. Og der bliver sendt nogle spioner derhen for at undersøge landet. Og hvis jeg ser ned i kapitel 2, vers 1, så siger Josva til dem, gå over og undersøge landet, særligt Jericho. Og så kommer de ind i Jericho. Jericho er på det her tidspunkt sådan en bystat-agtig, den har haft sin egen konge. Og derinde, der møder de Rahab. Og Rahab, hun er jo på alle mulige måder en, som ikke passer ind. Altså, hun er kvinde, hun er ikke israelit, hun er skøge, altså set fra et dyrestatbeskriv på det her tidspunkt, der har haft alt muligt imod sig. Så sker det, at kvinden, hun hjælper de her to spioner, ser dem videre, så de her to spioner, de bliver ikke opdaget. Og så kommer der noget meget interessant, fordi, så se her, du kan binde en rød snor i dine vinduehederne til kvinden. Det vindue, du fyres ned fra. Og så skal du samle din far og din mor og dine brødre og hele din fars slægt i huset hos dig. Hvis nogen forlader huset, skal hans blod komme over hans eget hoved, så er vi uden skyld. Altså billedet her, det er, eller situationen den, at på et tidspunkt, så vil Gud indtage Jericho sammen, eller lad sit folk indtage Jericho, og nedkæmpe Guds fjender. Men der er et enkelt sted, et hus, hvor dem, der er inde i det hus, de bliver reddet. Da jeg så læste det, så tænkte jeg, jamen det er jo påsken om igen, hvis man lige tænker efter. Fordi i forbindelse med påsken, der siger Gud jo til Israel, jeg vil gå igennem Egypten, jeg vil dræbe alle førstefødte mennesker kvæg, og jeg vil iværksætte min straffedomme over alle Egyptens guder, jeg er herren. Og så kommer den her, men blodet skal I have som mærke på husene, hvor jeg er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Jeg tror, det er første gang, jeg underviser, hvor jeg kan gå hjem og bede for at sige, at der var så mange til salg ud på gangen. Prøv lige at se i anden modsprog. Gud er ved at dømme egypterne. Men der findes et sted inde bag ved det her, de her dørstolper med blod, hvor der er redning. Og det er jo faktisk den præcis samme mekanik, eller samme metode, der bliver brugt over for den her kvinde. Hun skal ikke smøre blod på dørstolperne, hun skal hænge en rød snor ud. Og når de ser den der røde snor, så går de forbi det hus. Og det er et mønster, der dukker op, når man sådan kigger ned igennem det gamle testamente. Så er der faktisk flere situationer, hvor det at blive reddet, det at være det rigtige sted. Vi har det her med Josva, med kvinden. Vi har det med folket i kapitel i anden Mosebog. Vi har det også med arken. Jeg har lige gennemgået Noahs ark med nogle elever, der har nogle dom. Og så har du et sted, hvor dommen den ikke når ind i arken. Påsken, der har du dommen, der vælter igennem Egypten. Og så har du et sted inde bag murene med blod på, dørene med blod på, hvor det ikke rammer. Og så Josva her, der har du også eksemplet. Du har Guds dom, der kommer vælten ind over folket. I form af Israel, der kommer ind og indtager landet. Men så er der et sted, hvor der er redning. Det er der, hvor du har den der snor hængende ud. Så altså, vi har tema her, der går igen. Vi har Gud, der vil dømme. Og så er et sted, der er redning. Og det er for mig at se en model, der går igen ned igennem vores bibel. Gud, der dømmer, og så et sted, hvor der er redning. Og der, hvor den tanke om dom, og så et sted, hvor der er redning, der, hvor det når sit højdepunkt, sit klimaks, den model, eller det mønster, det er i Romerbrevet 8:1, hvor det hedder, så er der nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus. Der har vi også det der at være et sted i arken, inden bag blodet, i huset med snoren og i Kristus. Det er allesammen det her med, at blive reddet fra Guds dom, det er at være det rigtige sted. Jeg tror, vi meget nemt kan komme til at tænke som kristne, at det at blive reddet, det handler om at være den rigtige person. Leve på den rigtige måde, være på den rigtige måde, opføre dem på den rigtige måde. Men når man ser ned igennem skriften, så Guds redning, det er som regel et redningssted. Du har det også i Salmons bog, at Gud skjuler mig i sin hytte. Og det tror jeg, det faktisk er enormt vigtigt, fordi jeg tror, vi lever i en tid, hvor det handler meget om at være rigtig, være på en bestemt måde, leve sin indre identitet ud, eller hvad vi nu kalder det. Men der bliver nødt til lige at kigge på vores bibel igen og sige, jamen det at være kristen, det at være en del Guds folk, det at være der, hvor Gud er, og leve sammen med ham. Det handler ikke om først, hvor du, først og fremmest, hvem du er, men om hvor du er. Inden bag blodet, i huset med snoren, i arken, eller i Kristus. Det er sådan et mønster, der for mig at se løber ned gennem vores skrifter, som vi også dukker op her. Nå, men så skal I se, så sker der det, at de så kommer ind i det forjættede land, og så rejser de om sten, og så skal I bare se, præsterne, de står jo over i Jordan, og de har pakken sagt med foran sig, og så tager de og bærer arken ud i, ud i Jordansfloden, og så sker der simpelthen det, at vandet det stopper. Vandet det kommer løbende op nordfra, og da de træder ud i Jordansfloden, der stopper det simpelthen. Og så kan de gå over. Og så var der en ting, jeg havde mærket til, som jeg ikke har set før, men som det var det fede ved at læse i Bibelen, det er, at man opdager helt sådan noget nyt. Over kapitel 3, der har vi beretning om overgangen. Og så står der nede i vers 15 og 16, det her. I hele høsttiden gik Jordan over sine bredder, men da præsterne, der bar arken, kom ned til Jordan og satte foden i vandkanten, stansede vandet, som kom oppefra. Det rejste sig som en vold langt oppe ved byen Adam, som ligger i nærheden af Saritan. Altså, de træder ud, og så stopper det, og så bemærker de den der formulering, det rejste sig som en vold. Man skal ligesom forestille det, at stå sådan opad, ikke? Og så kunne jeg altså ikke være med lige at tænke, vand, der stopper. Jeg skulle tilbage og læse udvandringen fra Egypten, og sande, der bruges præcis samme formulering. Strømmen stod op som en vold. Og pointen er her, Gud han har ført folk ud af Egypten, gennem vandet, ind i ørkenen, og nu står vi med den modsatte vej, ikke? Nu er vi ude i ørkenen, vi er på vej over, over floden, for at komme ind i, ind i det forjættede land. Og så sker der noget vildt, fordi hvad var det, der skete, inden at Israel gik ud af Egypten? Jo, de får det her fænomenale ritual, der hedder påske, som jeg simpelthen jeg er helt vild med den brætten. Prøv lige at gå over i 2. Mosebog, kapitel 12. Og jeg ved godt, det er jo også, vi har, men vi skal nok komme til ham. På et eller andet tidspunkt. Se, Joshua, 2. Mosebog, kapitel 12, der er vi altså uden for, Gud er i gang med at redde sit folk, og så skal de, så vil han gå igennem ørkenen, eller gå igennem Egypten, og så vil han dømme folk. Og så vil de have det her påskelam til redning. Så altså, det første de gør, inden de kommer ud af Egypten, det er at fejre påske. Hvad er det første, de egentlig gør, da de kommer ind i det forjættede land? Det er bare se. Prøv at se over i kapitel 5. De kommer ind, og nu er det ikke langt. De kommer ind i det forjættede land. Og så, så er det kapitel 5, vers 10, så fejrer de påske. En af de få beretninger, som I ved nogle gange får en beretning, hvor man får helt ondt i maven af næsten. Der sker det i kapitel 5, de kommer over landet, over Jordansfloden, og så opdager de, da de kommer over, at hele det her bud fra Gud om, at de skulle lade sig omskære drengebørnene, det havde de ikke praktiseret ude i, ude i ørkenen. Så de kommer over, og så, laver de sådan en masse omskærelse, og lå simpelthen nærmest en uge og ymmede sig. og så holder de påsken. Ligesom de gik ud af Egypten og holdt påske, eller holdt påske og gik ud af Egypten, nu gør det omvendt. Nu kommer de ind i det frie land, og så holder de påsken. Og hele den beretning fra påsken til påsken hænger sammen. Og det er ret tydeligt, at gamle mennesker tænker den del af Guds historie som en afsluttet hele. Den starter, man skal simpelthen læse beretningen sammen. Man starter med at gå ud af hvad hedder Egypten. Påske ud af Egypten. Ørkenvandring. Ind i landet. Påske. Det er simpelthen en sammenhængende beretning fra påske til påske. De hænger meget nøje sammen. Og dermed begynder der jo at skabes et mønster. Fordi påskefesten kommer til at være starten der på udvandringen. Og påskefesten kommer til at være slutningen. Og man kan simpelthen se ned igennem de gamle testamente, så bliver den der påskefest, den bliver jo den helt store fest for Israel, som bliver grundlagt her, hvor de fejrer påske først i udvandringen og så i indvandringen. Og når vi så kommer til Nyt Testamente, så ved vi godt alle sammen, at Jesus død, den sker i påsken. Og det tror jeg ikke er tilfældigt. Når Jesus bliver henrettet i påsken, så har vi hele det her, den her fortælling liggende nedenunder, hvor påske i for jøderne, det var noget med frelse, det var redning, det var frihed, det var land. Der var så meget knyttet til den påske, der var knyttet til Guds frelse af sit folk. Og det Jesus skulle gøre i påsken, det er sådan, at han tager, de har holdt påske hvert år. De har holdt det en gang om året, de har mindet, de har læst beretningerne, de har kendt beretning om Moses, de har kendt beretning om Josua, der har knyttet til påsken. Og det Jesus jo så gør i påsken, og som vi måske glemmer, men som er ret dramatisk, det er, at I skal forestille jer, at de har haft en ret stort ritual, hvor de har sendt ting rundt, vin rundt, mad rundt. Og det er noget, der har været en del af deres tradition år efter år efter år efter år. Jeg kom til at snakke med nogle elever om det forleden dag, hvor vi kom til at prøve at forestille jer følgende. Vi har jo ikke en påskefest på sådan en måde, som både er sådan religiøs og kulturelt på samme tid. Men vi har julen. Prøv lige at forestille jer, at I fejrer jul med et eller andet menneske. Og så sidder I der, og så på et eller andet tidspunkt, da I sidder og ved at spise risalamme, eller hvad I spiser, så er der en af jeres gæster, der siger, det her vi sidder og laver nu her. Spiser god mad, får gaver, danser en juletræ, hvad det nu er. Det handler dybest set om mig. Det er mig julen handler om. Jeg tror nok, jeg vil tænke, er du nu helt sikker på det? Er der ikke et eller andet, du har misforstået? Men det er faktisk det, som Jesus han gør i påsken. Han tager simpelthen og siger, hele historien om jeres udvandring fra Egypten, hele historien om frelsen ind i landet, hele historien om påsken, den peger frem på den frelse, som jeg kommer med. Som jeg vil give jer. Det er, og siden den første, eller siden den påske, som Jesus indstiftede, så er påsken jo for os kristne blevet vidnesbyrd. Ikke om udvandring fra Egypten, ikke om indvandring i Josua-beretningen i det forenede land, men peger frem mod udvandringen fra syndens og dødens rige. Og på se indvandring i evighedens rig. Og hvis I læser, begynder at have det i mente, så er der faktisk flere tekster, I kan gå hjem og læse. I kan gå hjem og læse 1. Korinther kapitel 10. Der sammenligner Paulus lige præcis vores liv med, med ørkenvandringen. Hvad hedder det? Hebræerbrevet gør det også, men ham Hebræerbrevet skal vi vende tilbage til lige om lidt. Se, så sker der noget interessant i 5. Der sker en del interessante ting i 5. Prøv lige at gå ned og kigge i vers 11. Dagen efter påske begyndte de at spise af landets afgryder. Usyret brød og ristet korn. Netop den dag begyndte de på det. Fra den dag hørte mandaen op. Da israelitterne begyndte at spise af landets afgrøder, fik de ikke længere manna. Det år spiste de det, der blev høstet i Kanaan. I husker, at mandaen begynder der, da de kommer ud af ørkenen. Men nu er de fremme. Nu skal de ikke længere leve af nadver, eller af manna. Nu skal de leve af det, der kommer i, hvad hedder det, afgrøde fra landet selv. Prøv lige en gang at hoppe med over en lille smidende. Prøv lige at finde 1. Korintherbrev, kapitel 11. Jeg skal lige se en lille interessant lille detalje i, hvad Paulus han nævner. I 1. Korintherbrev 11, der er Paulus i gang med at gennemgå lidt om nadveren. Blandt andet, der er en del forskellige ting i 1. Korintherbrev 11. Og så i fra vers 23 frem, der nævner han, hvad der skete, da Jesus indskiftede nadveren. Det kender vi, og skal høre senere i dag. Og så prøv lige at se ned vers 26. For hver gang I spiser dette brød og drikker bæret, forkynder I hans død, indtil han kommer. Nadveren, det er et rejsemåltid, indtil vi er fremme. Så får vi ikke nadveren mere, så ser vi ham selv. Ligesom egypterne, eller ligesom israelitterne, de vandrer ud i ørkenen og spiser manna. Ser ikke ud af noget, og så kommer de på et tidspunkt ind i et frie land, og så fører mandagen op. Mandagen, det var et rejsemåltid frem mod det evige liv. Det er nadveren, sådan set også. Hov, nu glemte jeg lige at få den der med. Vi har det i Anmodstol 16. Der har vi det her med, at de spiser mandagen. Og så er det også fra kapitel 5, der hører den op. Se, så kunne man jo spørge sig selv. Det her folk her, som er vandret igennem ørkenen. Et slavefolk fra Egypten vandrer gennem ørkenen, kommer ind fra et land. Og undervejs møder de flere konger og småkonger og storkonger. Og nogle af dem giver de simpelthen tisk. Og man tænker, hvordan i alverden kan de det? Og se, nu kommer det, som jeg synes er et hovedpunkt over i Josfas bog, kapitel 5. Vi skal tilbage lige efter, at italienerne de spiser afgrøder og stopper med kæmpe med mandagen. Så sker der noget vildt. Nu skal vi bare. En gang mens Josfa opholdt sig ved Jericho, fik han øje på en mand, der stod foran ham med et draget sværd i hånden. Han ser simpelthen en mand, som går med det der sværd. Josfa gik hen til ham og sagde, hører du til os, eller til vores finder? Han svarede, nej, jeg er fører for Herrens hær, nu er jeg kommet. Da kastede Josfa sig til jorden og sagde til ham, hvad har min herre at sige til min tjener? Herrens herrefører sagde, tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er helligt. Det gjorde Josfa. lad os lige starte bagfra. Prøv at forestille dig, at du oplever at møde en, som du er klar over i en eller anden grad har et himmelsvæsen. Det tror jeg også, at han er klar over. Så stiller du spørgsmålet, hvad vil du fortælle mig? Og så tænker man umiddelbart, ja, jeg vil have lidt at vide om, hvordan går det med min fremtid, eller hvad synes du om mig, eller hvordan løser det her problem? Og så får han at vide, tag dine sandaler af. Udebart kan det jo godt virke som sådan lidt et mærkeligt udtryk. Men det er jo ikke helt tilfældigt. Det er der en meget, meget flere klare pointer i. Fordi hvis I lige husker tilbage til Moses. Josfa, han ser den her mand, som han siger, at jeg skal hen og finde ud af, hvad han er for en. Og Moses, han ser en busk, der brænder under branden. Og både Josfa og Moses, de siger, Og herovre for en vide, jeg er fører for ham her, nu er jeg kommet. Og herhen, jeg har lagt mig deres lidelse på sinden, derfor er jeg kommet. Og så kommer det der, tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er heldigt. Og det får Moses også at vide. Det er meget, meget vigtigt at forstå af flere grunde. For det første betyder det, at den her person, som Josfa han møder her, det er ikke bare en engel. Det vil ikke give mening. Det er mere end en engel, fordi det er en person, som hvis tilstedeværelse gør jorden hellig. Altså, når man sammenligner Anden Mosebog 3 og Josfa kapitel 5, så bliver man nødt til at sige, det her, det er Gud selv, som Josfa han møder. Det er Gud selv, der træder frem og taler til Josfa. Og jeg tror ikke bare, eller ikke alene, at det er Gud selv. Jeg tror simpelthen, at det er Jesus, der møder Josfa herude ved Jericho. Og se, der er, det er det første, jeg skal lægge mærke til. Og han kalder sig så for hvad hedder det, jeg er fører for Herrens her. Det er en herrefører. Det er ham, som fører sit folk igennem ørkenen ind i det familie land. Men så er der lige en vigtig pointe, som jeg tror, vi skal tage med os, fordi Josfa, han stiller et meget interessant spørgsmål. Hører du til os eller til vores fjender? Eller hører du til vores lejr eller deres lejr derovre? Og det svarer han jo faktisk ikke på. Det ved ikke, om man lægger mærke til. Altså, hører du til os eller til vores fjender? Altså, er du A eller B? Hvis jeg spurgte jer, er du A eller B? Hvad vil du så have svarmuligheder? Ja, enten kunne du svare A, eller du kunne svare B. Excellent. Det er ligesom de to muligheder, der er. Prøv lige at se, hvad han siger her. Vers 14. Han svarer. Nej. Altså, jeg skal give ham muligheden enten at svare A eller svare B. Og så svarer han nej. Og det tror jeg faktisk er meget, meget vigtigt. Fordi når man læser hele beretningen om udvandringen fra Egypten, indvandringen i landet, så er det ikke, man kan godt, når man lige udenbart læser den, så tænker man, om det handler om, at Israel har deres Gud, og han er stærk, og alt hvad Israel gør, det lykkes, fordi Gud han er stærk. Ja, Gud er stærk. Men når man læser beretningen, udvandringen, indvandringen, ørkenvandringen igennem, så opdager man, at man kan ikke bare tage Guds velsignelse for givet. ørkenvandring, der tænkte vi meget nemt, det her det er beretning om, hvordan Gud han tager det her folk og beskytter det og hjælper det og alt muligt andet, ja. Men det er også en beretning om, at Gud beskytter sit folk fra ydre fjender. Der er masser af eksempler på det i Mosebøgerne. Men Israel formår at destruere sig selv indenfra. Med gentagende eksempler på frafald og afgudsdyrkelse. Startende i beretningen om guldkalven i 2. Mosebog. 4. Mosebog. Gud fører folket igen og igen og igen. Og det er Guds folk, ja, og Gud har drevet det ud, taget det ud af Egypten, ja, Gud vil føre det frem til for et eller andet. Og så hører vi i 4. Mosebog gentagne gange om folk, der gør oprør, og folk, der dør. Og når man læser 4. Mosebog igennem, så er der flere i 4. Mosebog, der er blevet slået ihjel af Herren selv, end af folkets fjender. Der er flere i 4. Mosebog, der bliver slået ihjel af Herren selv, end der bliver slået ihjel af folkets fjender. Og det er noget af det, som ligger i det her. Er du for os eller imod os? Er du vores eller vores fjender? Nej. Gud han er ikke først og fremmest for et folk, der bare kan handle som det vil. Gud er Gud, og du må forholde dig til ham. Og du kan ikke bare sige, at fordi jeg er israelit, så er den hellige grav velforvaret. Og jeg kan heller ikke sige, at bare fordi jeg er døbt eller kommer i en kirke, så har jeg automatisk Gud på min side. For det er israeliternes historie en lang beretning om, at det er den ikke. Men når du så tilhører Herrens her, når du tilhører Guds folk, når Jesus bor i dit hjerte, så har du Jesus som den, der fører dig. Så har du den, der Jesus, den der går foran og baner vej frem mod det forjættede den. Altså ikke Israel nede i Mellemøsten, men frem mod det evige forjættede land. Og se, det som nyhedsmændet gør, vi skal lige prøve at gå hen i hvad hedder det, Hebræerbrevet. Vi skal lige hen i kapitel 3 og 4. Se, i kapitel 3 og 4, når man læser den beretning fra 3, 7 og så frem til og med kapitel 4, vers 13, så er det faktisk en mini-bibeltime om ørkenvandringen og indvandringen. Og se, så undervejs, der gør Hebræerbrevet to ting. For det første, så siger Hebræerbrevet, at jamen, Josva førte dem ind i det forjættede land. Ja. Det peger frem. Ikke bare på, det peger ikke bare på, at Josva førte dem ind i det forjættede land. Men det peger på, at Jesus fører os ind i Guds rige. Det er faktisk på enkelt nede i vers, kapitel 4, vers 8. For hvis Josva havde ført dem ind til hvilen, ville Gud ikke senere have talt om en anden dag. Og pointen er, når man læser gamle mænd, så efter de er kommet ind i frit land, så taler gamle mænd stadig om, at der er noget, de skal ind til. Der er en frelse, de skal opnå. Der er et sted, de skal være. De skal ind i Guds nærhed. Og så siger Hebræerbrevet, det viser, at det, de vandrer ind i ørken, ind i det frit land, det er ikke et det endegyldige. Det er et forbillede. Ligesom Josva førte dem ind i det frit land, sådan fører Jesus os ind i det evige rige. Og se, der er lige en lille tvæge ting her. Josper, det er et hebraisk navn. Og hebraisk, det har lidt andre bogstaver, end vi har. Så når man skal oversætte, når man oversætter det hebraiske Josper i en græsk bibel, så oversætter man det så med nogen, der ved det?
Jesus.
Så man kan godt diskutere, om ikke det er en pointe, at faktisk understreger. Der står faktisk her i den græske tekst, så hvis Jesus havde ført dem ind til hvilen, ville Gud ikke senere have sendt den anden dag. Jeg har talt om den anden dag. Josper, Jesus, de to personer, de minder enormt meget om hinanden. Josper, der kommer, bliver fører for folket. Fører dem ind i det forjættede land. Det peger frem imod Jesus, som fører os ind i et forjættet land. Og når Josfa-bogen er overgangen fra overgangen gennem floden og ind i landet, noget af det, der gør den interessant for os, udover det er en vanvittig interessant beretning, det er, at det er et forbillede på, hvordan Jesus han fører os ind i det forjættede land, det evige rige. Og så er lidt en anden lille interessant, fordi du har udvandring fra Egypten, så har du vandet der. De skal gennem vandet for at komme ud af syndens rige, Egypten. De skal gennem vandet for at komme ind i det forjættede land. Prøv lige at gå over i Fastgrønnerøm. Det er den sidste væsentlige store point. Første Korinterbrev, kapitel 10. Vand, frelse, dåb. Prøv lige at se kapitel 10, vers 1. Der er der en dobbeltpointe, som vi skal lære af hele det her forløb her. Første Korinter 10, 1. Det skal I vide, brødre. Vel var vores fædre under skyen, gik alle gennem havet og blev alle døbt til Moses i skyen. Altså, vand, udvandring, indvandring, det er helt tydeligt, det bliver indspændt til dåben. Dåben, der er det vand, der redder os. Vi er ikke døbt til Moses. Vi er døbt til noget langt, og vi er døbt til Jesus. Vi er døbt til ham, som får lov til at føre os ind i forjættet land. Og så gør Paulus den samme pointe som i Hebræerbrevet. Når man læser kapitel 10 igennem, så starter de godt. Men når man læser begyndelsen og slutningen, indvandringen og udvandringen først og indvandringen bagefter, indvandring i anden motbog og indvandring i Josta, så er der det tragiske, at dem, der vandrede ud, er ikke de samme som dem, der vandrede ind. Der er sådan nogen, der er faldet fra. Se, noget af det, som jeg nyder ved at komme med herude, det er, at det giver mig sådan et lille kig tilbage til, da jeg var ung, fordi der er nogle af jer, som jeg sådan mere eller mindre var ung sammen med. Men det gør mig også lidt så modigt ikke at møde jer. Men jeg kan også huske folk fra den gang, som sad i Røde Ungdomskreds, og som har været engageret, og som har været med, som var med på vandringen, kom ud af Egypten, men ikke kom ind inden for Island. Det er i hvert fald ikke klemt til at gøre lige nu. Jeg ved godt, det kan ændres undervejs, heldigvis. Men der er også en udfordring her, der hedder, når vi læser om den her indvandring, vi læser om det, som man siger, jamen vi vil blive frem der. Vi vil hen der, hvor vi får lov til at opleve at gå ind i Guds evige rige. Fordi ja, vi er godt begyndt, men vi er ikke fuldendt. Jeg kan sætte navn på folk fra ungdomsfasen, kollegaer, folk man læste sammen med, folk man bad sammen med. Som det man ville bede for dem i dag, men nok ikke med dem, for det ville de ikke. Men der er også den del af det, at ja, vi skal ud, ja, vi skal igennem, men vi skal også ind. Vi er først hjemme, når vi er inde. Og det er altså også en af de pointer, som jeg tror, at de her tekster her, de vil give os. Men allerstørst, Joshua. Joshua er Jesus. Joshua, der fører mig ind i landet. Jesus, der fører os ind i evigheden. Lad os blive. Kære Jesus, tak for, at du mødte Joshua. Og du brugte ham til at føre folk ind i det forjættede land. Jeg beder dig, at du må tage os. Hold du fast i os, så vi får lov til at blive ført ind i dit evige rige. Lad det ikke være os, der vender dig sig mod dig og fra dig. Men lad os få lov til at vandre sammen med dig, indtil vi er fremme. Amen.